praat vanoggend van bou op nuwe fondasies. As ek en jy in die kerk kyk, dan sien ons, ons het die vrug van Heilige Gees, ons het gawes, maar daar is 5 bedieninge in die kerk. Die bediening van die apostel, die profeet, die evangelis, die leraar en die herder. En daar die 5 bedieninge is veronderstel om ten volle in die kerk te werk. Hoe werk dit? Kom ons lees saam. Efesiërs 2 vers 19 en 20. Soos wat Paulus vir die Efese sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. Wat is julle? Julle is gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Hy sien 'n prentjie, Paulus, kom ons hou hom net daar. Hy sien 'n prentjie van die kerk. Jesus Christus is die hoeksteen van daardie kerk. Maar hy sê die fondasie van Christus in die kerk is, die fondament is op apostels en op profete gebou. Dis die bediening. Wat is dan die vraag van my en jou in die kerk? Wie is die apostels en wie is die profete waarop die kerk gebou is? Waar sal hy en hoe werk dit? Nou, die oorspronklike apostels was saam met Jesus en na Jesus se dood het daardie apostels voortgegaan en die kerk van Handelinge begin, oral waar hulle was, want hulle is klaar in daardie apostelskap gewees, eers disippels en nou apostels, en hulle kon die hele vroeë kerk maak. Maar wat nou interessant was, is nadat daai oorspronklike mense dood is, het daardie bediening van apostels en profete en evangeliste weggeraak vir 1,5 jaar in die kerk. Is net weg. En wat het nou gebeur? Dis die ding wat moet terugkom in die kerk. Wat gebeur? Die kerk wêreldwyd is nou onder die beheer van mense. Predikante, pastore, herders en leraars. En eintlik het die kerk op 'n plek wêreldwyd gekom wat hulle sê, ons het nie meer ryklik apostels en profete nodig nie. Hulle ontken daardie bediening, terwyl dit een van die 5 is. Hoekom? Hulle was net nog nooit blootgestel daaraan nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie. Ons is net nie geleer nie. Nou wat gebeur in die 1880s al in Europa, het daar 'n groot sending evangelisasie gees ontstaan en het die Duitsers en die Italianers en die Engelse geweldige klomp mense uitgestuur wêreldwyd wat begin evangelisasie doen. En die gevolg daarvan is dat daar derduisende mense regtig in die Jesus uitgekom het as gevolg van die wêreld evangelisasie en is die ampt van die evangelis daar gevestig weer in die kerk. As ons kyk later, 1970 of verder, was daar 'n groot opstaan van die profete in die kerk. Die profetiese bediening het al hoe groter begin word en ons sien dat daardie bediening het gevestig geraak in die kerk, in die mans en die vrouens wat van daai jare al opgestaan het in die profetiese bediening. Hulle reputasie en die woord wat hulle gespreek het, is nou nog in die kerk. Dis hoekom ons profetiese woord toelaat. Sê vir my, wat voel jy, sê Jesus? Gaan nie hier oor nie, dit gaan oor wat hy vir jou, vir die gemeente sê. daardie ding het gekom, die profetiese ambt is werkelijk weer een instelling in die kerk veronderstel om te wees, waar elkeen van ons kan sê, wat sê Jesus vir my? Nou wat het dan van die apostels geword? Bestaan apostels nog in die kerk? En wat is hulle veronderstel om te doen? As ons kyk as 'n voorbeeld van wat het die apostels gedoen, wat het na Jesus se kruisiging en hemelvaart, wat het Johannes en Paulus en Petrus hulle als gedoen? Waar is dit dan nou? En ons moet sê, waaroor gaan die bediening van die apostel in die kerk? Jy weet, ek het ook groot geword in 'n baie eng kerklike systeem, al die jare toe ons groot geword het. En het die woord apostel so halwe vloekwoord geword, so halwe snaakse ding. Dit was net vir snaakse ouwens die wat apostels is. En het ons die werklike mening gemis van wat daar gebeur. Kom ons lees wat skryf Paulus, 2 Korintiërs 12, 2 Korintiërs 12 vers 12. Die kentekens toch van 'n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding. Wat was die kentekens? Deur tekens en wonders en kragtige dade. Tekens, wonders en kragtige dade. Wat het hier gebeur? As ons die woord verstaan, wat Paulus nou skryf, is die kerk veronderstel om elke keer as hulle by mekaar kom te funksioneer in apostelskap deur kragtige dade, deur wonderwerke en tekens. Wat is dit? Bid vir die siekes, hulle word gesond. Bevry sekere mense, dis die kragtige dade wat gebeur het, wat opgehou het. Dis waarheen ons moet terugkom. Ons moet besef dat in hierdie daad daar weer 'n verandering moet kom. Laat elkeen van die bedieninge ten volle in 'n gemeente moet funksioneer. Alle autoriteit in die kerk kom van God af, wêreldwyd. God die Vader is die begin en die einde van autoriteit. En hy vestig sy koninkryk op aarde deur die autoriteit wat hy gee. Wie was die eerste? God gee die oorspronklike autoriteit aan Jesus Christus en hy vat hom aarde toe. Wat het Jesus Christus kom doen? Hy was nie net 'n sprekende God nie. Hy was 'n werkende God. Hy het hulle geleer en daarna het hy almal gesond gemaak en tot die dooies laat opwek. En sê, gaan nou en gaan doen dit. Kerk, ons het dit verloor. Ons het dit verloor, wêreldwyd. Ons het dit verloor. Nou wat gebeur nou? Daai ding moet weer herstel word. Ons moet in die kerk weer daardie ding sien. Ons moet verstaan dat tekens en wonders deel van ons bediening moet word. Wie moet vir die sieke bid? Jy. Jy is veronderstel om te kan. Hoeveel het die kerk al gesien daarvan? Geseend is julle wat dit al gesien het. Maar die kerk het nie. Wanneer daar aan God en Christus se autoriteit toegegee word, dis wanneer hy die koninkryk kom vestig. Wat sê hy vir Nikodemus? Nikodemus, as jy nie van bo af met gees weergebore word, dan sal jy die koninkryk nie sien nie. Jy sal kerk gaan en hemel toe gaan, maar funksioneel niks verder kan doen nie. Dis waar ons almal staan. En die kerk manifesteer daardie teenwoordigheid van Jesus as krag en as wondertekens. Krag, salwing, anointing en wondertekens. salwing loop weer aan die hand van dit. En Jesus Christus self het sy apostels geleer in eerstens toe hulle nog disippels was en gesê, gaan soontoe, as hulle jou ontvang, bid vir hulle. Maak al die siekes gesond. Maak die dooies lewendig en dryf die duiwels uit mense uit. En hulle teruggekom en gesê, Jesus, ons het dit gedoen. Maar die oomblik toe kerk deur mense beheer word, en nie meer deur die gees nie, het dit so verdwyn. En as al die siekes van die dorp, vanoggend in kerke, wie bid vir hulle? Niemand. Dis ons uitdaging. Ek sien daai opwinding van elke ou wat opstaan en sê, gee my saf dat ek vir jou bid. Wat is ons groot probleem? Ons vrymoedigheid. Ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie wanneer om te bid nie, ek weet nie wat om te bid nie. Net omdat ek nooit geleer is nie. Nou wat gebeur nou? Nêrens in die Bybel sien ons dat jy moet onderwerp wees aan posisies en aan instellings nie. Jy moet onderwerp wees aan die leiding van Heilige Gees. En ons moet onsself daaronder gaan. Hierdie geestelike krag wat in mense is, sien jy nie. Maar die resultate wat hy doen, dit sien ons. Hoe gaan ons hierdie siekes en stervendes by Jesus uitkry as ons nie eers vir hulle kan bid nie? Dit is ons uitdaging. Hy sit by my hier, dan sê hy, praat het. Hoekom? Dis nou tyd. Dit was, in 2017 moes dit al gevestig gewees het. Dis nou eers weer besig om te kom. Wie staan dit teen? Die bose. Ons word mislei deur die bose wat sê, karring maar net aan. Ek glo werklik dat daar die tyd is verby. Die hele koninkryk is gevestig. Laat ons daar die fondasie is. Ons nie veronderstel om die fondasie van die kerk te wees nie. Dis wat die woord sê. Hy sal op profete en apostels sal die nuwe woord van Jesus onthou. Soos wat jy aangaan uit Jesus een nuwe woord vir jou. Hy vat jou nou, dan vat hy jou dieper en dan vat hy jou verder. Maar ek moet net leer om te hoor. En ek het net iemand te vir wie ek my vraag kan vraag. Hoe moet dit lyk? Wat moet ek doen? Wanneer moet ons begin? Ons word teëgestaan deur 'n gees wat 'n negatiewe gees is en al wat hy doen is hy net die kerk so parkeer. Wêreldwyd. Hy's geparkeer. Nou wat moet ons doen as ons kyk na die geskiedenis van Suid-Afrika? As jy mooi kyk waarom het alles in Suid-Afrika begin? En ek wil nie daarop uitwy nie, maar dis 'n massiewe belangrike ding wat God begin het 300 jaar terug in Suid-Afrika. Hy plaas 'n klomp mense in Suider-Afrika. Hy kom sit sy boekrol, sy skrou hier in elkeen van ons in. En op daai boekrol staan wie jy is, wat jy veronderstel is om te wees en hoe jy dit moet doen. Hy het dit in elkeen van ons ingeplaas. En wat moet ons doen? Hierdie boekrol is jou roekoms en die toekoms van al die volke van Afrika. Ek wil vir jou sê, God het 'n plan dat hy Suid-Afrika gaan gebruik om al die ander lande in Afrika te red. Elke land in Afrika het weer gaan my en jou gered word. Hoe? Sonnekrag, van wat praat jy nou? Stap jy oor die rivier, dan loop jy teen die sangoma en die duivel vas. Het jy genoeg krag om teen dit te staan? Het jy daar die autoriteit dat die bose geen mag op jou het nie? Al wat Afrika doen is, hy word geïntimideer deur 'n negatiewe gees. Maar ons is geroep om Suid-Afrika vry te maak en dan die res. Ek het baie dele van dit al gesien. Maar ons is, it's time. As jy nou besef, ek moet opgewonde raak oor wat God nou deur my gaan doen. My. Elkeen van ons moet begin saam staan, dat hierdie gees die waarheid gaan word. Want dit staan in ons boekrol, red Suid-Afrika. Werk dit? Nee. Wie staan dit teen? Die bose. Die vyand. Elkeen van ons moet 'n posisie inneem van verantwoordelikheid. Wat God nou vir ons gegee het, moet ek gebruik om 'n impak te mense maak. Hoe gaan ons al die soekers na die waarheid? Onthou, die wêreld is vol na soekers. Hulle soek die waarheid. Ek en jy moet daai waarheid aan hulle bid. As ons elke Sondag wat ons hier is, 30 mense voor bid en al word gesond, sal die hele dorpie na toe kom. Hoekom? Nie mense wat hulle soek nie, hulle soek Jesus se krag wat hier is. Wat is Jesus se krag wat dit verander? Nie mense nie. Onthou wat hy vir my gesê het en ek het nou gepraat daar oor laasweek, oor daai gees wat ons moes gebreek het hierbo. Liewe Jesus sê vir my, hoekom breek u nie daai gees nie? Maar Gerry, ek het hom gebreek. Ek moes net jou gebruik, ek is nie op aarde nie, ek is in mense op aarde en ek het jou gebruik om hom te breek. Waar is ek en jy? Dis die ding wat ons moet dwing, hy moet ons dryf daai tipe ding. Ons moet daai verantwoordelikheid invat, ek wil nie meer geïntimideer word deur 'n vals godsdienst nie. Ek wil nie meer geïntimideer word van jy mag en jy mag nie. Nee. Wat moet ek en jy besef? Waar is hierdie Jesus? Hy is hier ook, maar waar is hy hier as hy met my praat? Waar is hy? En dan weet ek wat die kerk vir jou sê oor sulke goed. Waar staan dit in die Bybel? Okay, jy mag dit seker vra. Kom ons lees 2 Kronieke 18 vers 18 en 19. Kom ons lees net 'n stukkie daarvan. Micha sê: Ek het die Here sien sit op sy troon. En die Here het gesê. Net dit. Waar is ek en jy? Ek het hom sien sit en die Here het gepraat. Gaan my geestelike oë eers moet oopgaan? As dit sommer 5000 jaar terug met Micha gebeur het, waar is ek en jy? Ek moet besef, ek moet hoorgaan. Ek moet hoorgaan. Elkeen van ons gesê, ek moet kan kom en sê, ek het die Here gehoor en hy het gepraat. Waar Samuel, Here praat nie. Waar is ek en jy? Daar. Ons woorde kan die hele geestesrealm verander. Wat is een van die belangrike goed wat moet verander? Die apostels kom vra die disippels daai tyd, Jesus, wat is die waarheid? Wat is op die ou einde dit waaroor u praat? En hy wil vir hulle probeer sê, dit gaan oor my Jesus. Dis waaroor dit gaan. En wat doen Jesus? Hy bring 'n kindjie tussen hulle in. Kom ons lees Matteus 18, 1 vers 3. Matteus 18, en hy sê vir hulle, Jesus het 'n kindjie na hom toe laat kom en hom in hulle middel laat staan. Hulle vra eers die ding is, wees tog die grootste in die koninkryk van die hemel. En hy roep 'n kindjie en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos hierdie kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Kerk, hy is 'n harde woord. As jy nie kan verander nie, sê jy die koninkryk, jy sal hemel toe gaan. Ons het lank al geleer, hemel toe gaan en koninkryk is twee verskillende goeders. Wat gebeur daar? Wat sê hy eintlik vir hulle deur daai kleintjie? Dit was nog altyd so dat mense gedink het, hulle bedieninge en hulle leringe en die ampe en tossels en taais en togas is iets. Ek wil nou vir jou sê, dit beteken vir God niks. Niks, want dit bly net hier op aarde agter. Hy sê, jy moet vandag besef dat jy soos 'n kindjie moet wees. Dis waar, wat jy gaan vra, wat gaan ek doen? Word weer soos 'n kind. word weer soos 'n kind, en hy gebruik het, en hy kom sit, hulle weet, hy sê, as jy nie soos hierdie kleintjie kan wees nie, hierdie kindjie nie, wat opkyk en na sy papa kyk, en daai kind besef, ek is van hierdie papa van my, alles wat ek nodig het, gaan hy my gee, verkos, my blyplek, sy liefde, sy aanraking, sy aanvaarding, dis wat ek van hom soek. Hoekom het Jesus die kindjie daar neergesit? Om vanoggend vir jou te sê, as jy nie besef dat ek Jesus, jou kos is, jou blyplek, jou lewe, jou werk, jou vrede is nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. Ek sal oud word om my kop op een stoel lê en net ophou leef. Daar wag vir die kerk een groot uitdaging. En dis die ding waaroor ons opgewonde wil wees, wat dis nou die tyd. As hierdie tyd waarin elkeen van ons moet besef, die waarde van my persoon is wat Jesus van my verwag. Ons gaan dit doen nou. Sit daar aan, maak jy net jou oor toe. Maak net jou oor toe. Probeer sien in die gees dat Jesus voor jou staan. Hy staan nou reg voor jou. Besef dat jy van hom afhankelijk is van alles. My werk, my finansies, my gezondheid, my lewe. Ek is afhankelijk van u. Self die asem wat ek haal, Jesus, gee u vir my. Kyk, dat jy sien of jy nie die koninkryk kan sien nie. Hou jou oë toe, probeer kyk na sy gesig. Kyk na sy gesig. Drink net daar die liefde in, wat hy het gesê, ek het jou lief gehad, dis hoekom ek my lewe vir jou gegee het. In hom is lig. Voel sy teenwoordigheid. Jy moet eintlik voel dat ek alles moet weggee net om hom te kry. Begin glo dit waarvoor jy hom gebid het die afgelope paar dae. Jy het hom gebid vir deurbrake. Jy het vir hom gebid vir verandering. Probeer daardie deurbrake sien. En ek het Jesus gesien sit op sy troon. En hy het gepraat. Here, u sê dit in die Bybel, so dit moet vir my ook moontlik wees. Wys my Jesus, deur Heilige Gees, wat my bediening nou moet wees. Moet ek 'n herder wees? Moet ek evangeliseer? Moet ek mense leer? Moet ek profeteer? Wil u kragtige dade deur my doen en lewe weer bring? Hier is ek, Here Jesus. Raak net aan my. Raak net aan my. In Jesus' naam, amen, amen. Kerk, dit moet vir jou 'n werklikheid word. Dit moet vir jou 'n werklikheid word. Ek het soveel jare dit ook nie gehad nie, nou is dit soveel jare hier. Maar ek wil vir jou help. Kom ons eindig. Wat is die doel van die lewe? Die doel van die lewe is, ek is in 'n voorbereiding vir die ewigheid. Onthou, ons is nie gemaak om vir ewig te hou nie. En God wil nie hê dat ek sonder hom eendag moet stop om te leef nie. Ek weet, eendag sal my hart net ophou klop. Dit sal die einde van my liggaam wees, maar die einde van my nie. Waar sal ek wees? Al by hom. Vir ewig. Miljoen jaar. Ek is dalk 'n kort tydjie op aarde, maar ek gaan vir ewig by hom wees. Maar hy wil hê ons moet op aarde oefen oor wat ons daar gaan doen. Sien jouself bid vir stikkende mense. Maar jy moet nie sien jy bid vir hulle nie. Jy moet sien hoe word hulle weer lewendig. Hoe word hulle weer heel? Hulle stikkend. Waar is die groot deel van stikkend? In my eie familie. Ek hoef nie eers te gaan soek dis in my eie familie. Waar gaan ek begin? Jou moontlik nie daar nie. Wat onthou die profeet en die apostel as in sy eie huis nie altyd geken nie. Maar ons moet hier kom, sê dat ek bid vir iemand wat stikkend is. Ons moet besef dat dit is wat ons op aarde moet doen. Die lewe is maar net 'n kring van probleme. Of jy is nou in 'n probleem, of jy kom nou net een en uit, of jy is besig om in 'n nuwe probleem in te gaan. Wat die wêreld gee dit vir ons. En elkeen van ek en jy moet werk aan hierdie karakter. My karakter is wat het hy gesê, wat wil hy hê moet ek doen? Nie of ek moet geld maak en trou en kindertjies nie, dis deel van dit. As wat het hy jou geroep? En wanneer gaan jy dit begin doen? Wanneer gaan jy 'n geleentheid kry? Daar's 'n aanpassing wat ek en jy moet maak na die geestelike toe. En ek vir jou sê, as jy 'n aanpassing wil maak in die geestelike, moet jy ook die donker vlekkies van jou karakter wegkry. Maak klaar daarmee. Maak klaar met jou eie verwerping. Maak klaar met jou bitterheid. Maak klaar met jou onvergifnis. Maak klaar. Kom ons kyk op die einde na hierdie wonderlike Jesus. Hy het aarde toe gekom om sy liefde vir ons te kom wys. Heilige Gees in jou wil hierdie liefde verder vat. Hy wil vat, hy wil hy vrede en vryheid deur jou laat kom. Die hele doel van die apostel in hierdie tyd in die liggaam van Christus is aggressiewe geestelike oorlogvoering. Kom al Gees, ek wil hom stop. Want hy wil jou skade maak. Ek wil namens jou, I want to stand in the gap. Het Jesus in die gap gestaan? Hy het, van my en vir jou. Die hele doel van hierdie ding is, wanneer jy die waarheid sien, en jou goed, ek moet sy groot opdrag uitvoer. Gaan uit. Gaan maak die wêreld heel. Red hulle, maak hulle gesond, profeteer oor hulle. Here Jesus, ons wil eindig daarby. Mag die voornemens wat elkeen van ons het, 'n werklikheid word. Here, dit moet 'n werklikheid word. En die werklikheid is iets wat ek moet doen. Dis nie wat iemand anderster moet doen nie. Maar iets vir ons geleer in die Onse Vader. Vader, verlos my van hierdie bose gesindheid wat in my is. Verlos my, dat U my kan bereik. Dat U my kan begin gebruik. En my gebed is, Here Jesus, laat ons in daardie dimensie instap, nou, in Jesus' naam. Amen. Amen.